Рубинің баш тренері өй вице-президенті Құрван Бердеев бұ футбол клубының ресми интернет сайтында ерлештірілен бейанамасында советский спорт нешірінің мағлұматыны генғалыма өй негелілік күлін оқандығыны едер. Бердеев 30-жы ноябрьді цавидын бұ бейанамасында «Менің өрен сейлаян адамларым екі республиканың президентлеріне дегілмедік олса, мен бұ бош күрінлері реакция білдірмездім» деп белдер. Советский спорт газеті хұсусанды түркелі футболшы Гокхан Төренің Рубин клубыны коррупцияда айыплап Татарстанның президенті Рустам Миниханова шикаят үлен хат ядандығы ве мұның идеяны клубта салғытшыларын дерңау кечіріп башландығы барыды хабар берді. Газет бұ вақалар үлен бір вақытта Құрван Бердеевін Түркменстаны барып юрдың президенті үлен дуушандығыны Татарстанның президентінің олса оны қауыл етменнігіне язды. Шелді мағлұматты Құрван Бердеевің Рубин білен шертнамызының шүйлің 31-ді декабрында тамамлан яндығы хабар берілді. Құрван Бердеев бұ мағлұматларың идеяны цавиден өз бейянамызында советский спорт нешірінді цап болын бұ мақаланың авторының хабар беріш серештелерінің топлан ғиватларыны хақиқы төкмінді көркізмәгі финанс яндығыны белдеді. Бердеев ептенің тишен бі өй царшын бі үнілерінде өз командасы білен түргенлішік кечірмендігі өй Түркменстанның президенті білен дуушандығы барадағы мағлұматлары тослама өй ертек атландырды. Бердеев шейлі мағлұматларың цап еділмегінің ағдалылық өй бұлашықлық дөрідіп, Рубинің шүйлін ғалын ойынларында үстінліклі чықыш етмегіне пәткел вермек үшін еділер ден пікірі дөрідіянлігіні веледі. Түркменстанды доғылын спорт досады 60 яшлы Құрван Бердеев Татарстанның Рубин командасыны 2001 жылдан вәрі түргінліштіріп келер. Ол Татарстанның ең йоқыры дөвлет орденнің еті. Құрван Бердеев 1998 жылда Түркменстанның Ниса футбол командасына 1999 жылда Түркменстанның футбол yığındasına yol başçılığı edipti. Құрван Бердеев 2010 жылын аяғында Түркменстанеден сапарының дуамынды Түркменстанды спортың өсіш проблемасы өнші семинар өй яш футболчылар үшін түргінлішік кечіріпті. Кәбір мағлұматларды 2010 жылда Құрван Бердеев Түркменстанның футбол федерациясы өлен қызматташлығы декәлтмек барады теклевің еділенлігі хабар беріліпті. Бұ барады құсусанды Түркменстан ру интернет газеті языпті.